Dëgjues të nderuar, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gonushevci, do të jemi ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me disa nga titujt kryesorë. Kosova vazhdon të jetë e varur nga thengjilli, synon të dekarbonizohet në vitin 2050. Greva në arsim shkakton të lashe të shumta për prindrit. Lumi i Vardar rrezikon të shëndrohet në kanalizim për Shkupin. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si Bashkimi Evropian, edhe Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050, megjithatë Kosova është ende e varur nga thengjilli për furnizim me energji elektrike. Ekspertët besojnë se marrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara së fundmi janë mundësi e mirë për të përshpejtuar kalimin në burime të ripërtrishme të energjisë. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Që nga 1 shtatori, qytetarët e Kosovës nuk janë përballur më me kufizimet e energjisë elektrike. Edhe pse ky shqetësim është zgjidhur të paktën përkohësisht, varësia nga thengjilli mbetet problematike, pasi që Kosova synon të jetë dekarbonizuar deri në vitin 2050. Të dhënat lidhur me emetimin e gazrave sirë në Kosovë janë të mangëta. Mirë po programi Kombeve të Bashkuara për zhvillim raporton se ndodhë si kryesor është sektori i energjisë. Si vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit, Kosova është prekur nga një krizë globale energjetike e cila i ka sfiduar konsumatorët jo vetëm me fatura më të shtrenjta, por edhe me mungesë të energjisë elektrike. Sipas Liron Gjocajt, ekspert i energjisë nga Instituti për Politika Zhvillimore në Prishtinë, problemi qëndron te varësia nga thengjilli si burim i vetëm.
Kur ke vetëm një armë, le ta themi që çështë kemi thengjillin tani më, ballafaqimi me një krizë kaq të madhe është shumë e vështirë.
Shprehet Gjocaj. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga thengjilli, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtrishme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Ministria e Ekonomisë së Kosovës ka paralajmëruar përqendrim në burimet e ripërtrishme të energjisë në të ardhmen. Deri në vitin 2031, synohet të rritet kapaciteti energjisë së prodhuar nga këto burime në 35% të konsumit total. Megjithatë, deri në arritjen e këtij synimi ka ende kohë.
Strategjia ende se ka marrë formën finale, ende është tu punu bazuar në komente që kanë ardhur, kështu që nuk ka një datë që mund sot ta them.
Thot Sabit Gashi, zëvendës i drejtorit të Departamentit të Energjisë në Ministrinë e Ekonomisë. Gjocaj nga Instituti për Politika Zhvillimore thot se është i kënaqur me përmbajtjen e draft strategjisë, por shpreh shqetësim për, siç thot ai, mungesën e metodave të arritjes së objektivave.
Po mungojnë ato, si më thon, vonja themelëve të arritjes së këtyre objektivave, për shkak se ne mund të themi sado që në vitin 2031 do të kemi 1400 megawatt me burime të ripërtrishme, po sporri nuk kemi skema mbështetëse, investimet e jashtme nuk kemi.
Thot Gjocaj. Këtë vit, Kosova ka nënshkruar marrëveshje me korporatën e sfidës së mijëvjeçarit në SBA që përqendrohet në projekte të sektorit të energjisë dhe arrin shumën prej 236 milion dollarësh. Në fund të vitit të kaluar, është nënshkruar edhe një marrëveshje me Danimarkën për investime në sektorin e energjisë së burimeve të ripërtrishme në Kosovë. Marrëveshja që përfshin edhe projekte që nuk kanë të bëjnë me sektorin e energjisë arrin vlerën prej 30 milion eurosh dhe tashmë ka filluar të punohet në zbatimin e saj.
Jemi duke dizajnu një plan mbështetjes për zhvillimin e kapaciteteve si pas të parë, kapaciteteve institucionale për shirë Ministrinë e Energjisë, Kustin, Zërën.
Tregon Gashin nga Ministria e Ekonomisë. Për kundër investimeve të huaja dhe synimeve të Kosovës për të qenë dekarbonizuar deri më 2050, eksperti energjisë dhe partneri menaxhues në kompaninë Elen në Prishtinë, Lulsim Syla, është më skeptik për potencialin e burimeve të ripërtrishme të energjisë.
Nuk mund të jetë zgjidhje e plot, për shkak se energjia solare prodhon vetë energji vetëm gjatë ditës gjithashtu edhe kapacitetet e reja me energjitë erës nuk janë shumë stabile, shkaku që era nuk frynë çdo minutë ose çdo orë ose çdo ditë.
Thot Syla, sa i përket potencialit aktual të burimeve të ripërtreshme të energjisë, nga së reja kanë për të ditur se Kosova mund të mbuloj rreth 25-30% të konsumit total vjetor përmes centraleve të erës, dërsa rreth 15-17% përmes energjisë diellore. Megjithatë, një raport i Institutit për Ekonomi të Energjisë dhe Analizë Financiare vlerëson se Kosova ka më shumë potencial për energji diellore dhe me erë sesa Britania e Madhe apo Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Mos fillimi i vitit shkollor si pasojë greves në arsim ka shkaktuar të lashet e shumta për prindrit, të cilët krahas punës duhet të kujdesen edhe për fëmijët që nuk janë në bankat shkollore. Prindrit thrasin sindikata dhe qeverinë që të arrijnë deri te një marrëveshje që mundson fillimin e procesit shkollor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tyre, fëmijët do të përballen me pasoja të gjata. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Ka kaluar gati gjysmë muaji prej se bashkëshortet Albert dhe Anita Kurtulaj, krahas punëve të tyre të përditshme, janë të obliguar të kujdesen edhe për Albesën, vajzën e tyre 8-vjeçe. Albesa do të duhej të fillonte mësimin me 1 shtator, por greva e mësimdhënësve ka pomundsuar një gjë të tillë. Këtë vit supozohej që me 1 shtator ajo të niste klasën e 4-të në shkollën Mihail Grameno në Vush Kosovë, ku i ka kryer klasat e tjera. Por ajo ka mbetur në shtëpi njëjtë si mira fëmijë të tjerë në Kosovë. Babai Albesës, Alberti, thotë se pavarësisht përpjekjeve për të mësuar vajzën në shtëpi, shkolla nuk mund të zëvendësohet.
Nëse presim që me prindrit të zëvendësojmë në një farë formë, po thamë, në thoj, të zëvendësojmë mësus në këto ditë të humbura të mësimit, është po thuj se e pa mundur.
Ajo është i bindur se shtyrja e fillimit të mësimit do të shkaktoj pasoja tek vajza e tij dhe bashkëmoshatarët e saj. Alberti thotë se shpeshherë në mungesë të ndonjë familjare që të kujdeset për vajzën, ndonëse 8-vjeçe, ajo mbetet e vetme në shtëpi. Në disa raste thotë se ai dhe gruaja e tij Anita kanë qenë të detyruar ta marrin me vete në vendet e tyre të punës.
Një ditë ka ndodhur me marr në punë bashkëshortja, një ditë ka ndodhur marr dikush me nejt me to në banesë gjatë ditës. Her pas herë dhe vetë një kohë gjatë ditë.
Alberti shpreson se shumë shpejt sindikatat të merren vesh me qeverinë dhe të filloj procesi mësimor në të gjitha shkollat e Kosovës. Ndryshe, sipas tij, pasojat më të mëdha do t'i bartin fëmijët. Në 25 gusht, 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës njoftoi për fillimin e greves nga mësimdhënësit, edukatorët në kopshtet publike, punëtorët e administratës publike, shërbyesit civil në institucione lokale dhe qendrore. Ata kërkojnë nga qeveria që të ndajë nga 100 euro në muaj për këtë kategori, derisa të hyjë në fuqi projekt ligji për pagat. Një takim shpresdhënës për arritjen e kompromisit në mes të sindikatave dhe qeverisë u zhvillua me 13 shtator, por sërish nuk pati marrëveshje. Dështimi i këtij takimi ishte dëshpërues për fituar Hajrullahun, djali i cilës Snuari, 8 vjeç, vazhdon të mbetet larg bankave shkollore.
Noshtatë nëse ishin taku qysh më herë se së bashku ka kërcënuar me protest para fillimit të vitit shkollor. Noshtatë nëse ishin taku edhe ishin gjithë si edhe ishin gjithë kërkesat e tyre në kuptimin e kishin gjetë mesatorën të kënaqshme për dy pajtë, nuk kishin marrë deri te këtë proces.
Hajrullahu thotë se vazhdimisht mundohet që së bashku me bashkëshortin e saj të kujdesen për të punuar me djalin e tyre 8-vjeçar. Por nëse greva vazhdon, ajo thotë se pasojat për fëmijët do të jenë të mëdha. Arbesa Shefkeu, hulumtuese në organizatën Edgard, që merret me fushën e arsimit, thotë se greva po shkakton dëm të mëdha nxënësve, sidomos atyre që do të duhet të fillonin klasën e parë dhe atyre që përfundojnë klasën e 9. Shefkeu thotë se qeveria dhe grevistët duhet të gjejnë sa më parë gjuhën e përbashkët, që të mos shkaktojnë dëm më të mëdha në arsimin publik në Kosovë.
Po humbja e mësimit dhe pasojat e saj mund të shihen në kryesisht tek klasat të sa parë, klasat e 4, klasat e 9, që ka benefit faturës për dhe përpraset e reta që pritët e shqibumësime.
Me 3 shtator, qeveria ka prezentuar një pako për përballe me inflacionin. Këtu është para par që punëtorët e sektorit publik do të marrin nga 50 euro prej muajt shtator. Kjo nënkupton se nga 50 euro do t'i marrin edhe mesimdhënësit. Por ata nuk janë pajtuar me këtë mbështetje, duke kërkuar nga 100 euro, deri në hyrën e fuqi të ligjit për pagat. Qeveria më tej ka thënë se me ligjin e ri për pagat, pagat e mesimdhënësve do të përmirësohen dukshëm dhe kështu sipas qeverisë do të ndalet diskriminimi ndaj mesimdhënësve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Organizatat që në fokus kanë ambientin jetësor kërkojnë që të eliminohen të gjitha barierat administrative dhe sa më parë të filloj me ndërtimin e stacionit filtrues në lumin Vardar, pasi, si që thuhet, ndotja nga ujrat e zeza e ka bërë të duket si rjedh e ujrave të zeza për Shkupin. Tashmë ekziston një projekt i cili pritet të realizohet për trajtimin e ujrave të zeza në vlerë prej 136 milion eurove. Zërieta Hajroja Jaga na sjell raportin e vazhdim nga Shkupi.
Organizata që në fokus kanë ambientin jetësor kërkojnë që të eliminohen të gjitha barierat administrative dhe veçanërisht inatet dhe interesat e grupacioneve politike dhe sa më parë të fillohet me ndërtimin e stacionit filtrues në lumin në Vardar. Pasi si shton, dotja nga ujrat e zeza ka bërë që Vardari të jetë më shumë si kanalizim për Shkupin dhe jo lum. Këto reagimi vijnë pas bllokimit të tenderit për ndërtimin e stacionit filtrues për trajtimin e ujrave të zeza në Shkup në vlerë prej 136 milion euro, mjete këto nga Banka Evropiane për Investime. Banka Evropiane për Zhvillim si dhe Komisioni Evropian përmes Kornizës Investuese për Ballkanin Perëndimor. Gjorgji Mitrevski nga organizata jo qeveritare Ecosfest thot se më të humbur do të dalin në fund qytetarët, pasi dëmet nga ndotja e lumit dhe hapësirave përreth paraqesin rrezik për shëndetin e poqytetarëve. Mitrevski thot se me ujin e ndotur vaditen tokat punuese për gjatë lumit, nga të cilat ushqehen pjesa më e madhe e qytetarëve të Shkupit me prodhime bujqësore. Tashmë shumë e qartë se lumi Vardar është i ndotur te mase dhe i takon kategorisë 4 dhe 5, në fakt që paraqet rrezik të lartë si për vaditje ashtu dhe për larje. Kjo tregon se stacioni filtrues për pastrimin nga ujrat e zeza është mëse i nevojshëm, thot Gjorgji Mitrevski, duke shprehur shqetësimin se përplasjet në mes institucioneve që janë pjesë e Shkupit do të rrezikojnë dhe realizimin e këtij projekti me mjetet nga fondi IPA. Jemi të shqetësuar se si do të reflektohet procesi i tenderimit me më shumë paqartësi tek investitorët, përkatësisht administrimin e fondeve nga programi IPA. Sa më parë duhet qartësuar gjërat, pasi kjo mund të ketë impakt negativ në realizimin e tërë projektit, thot Mitrevski. Ndryshe mos marveshjet mes kryetares së qytetit të Shkupit Danela Arsovska dhe partisë maqedonase VMRO-DPMN, e cila ka shumicën e këshillit, erdhën pas shkarkimit nga ana e Arsovskës të drejtorit të ndërmarrjes publike, ujësjellësi dhe kanalizimi Zlatko Perinski, i cili nuk ka pranuar që të ndryshojë antarët e komisionit evalues që punojnë për përgatitjen e procedurave për tenderin e ndërtimit të stacionit filtrues. Nga ana tjetër, Banka Evropiane për Investime ka bërë të ditur se në fazën e parë të projektit për ndërtimin e stacionit filtrues të ujrave të zeza në Shkup janë respektuar procedurat dhe obligimet e ndërmarra për pagesën e parave. Por kryetaria e komunës së Shkupit Danela Arsovska ka theksuar se nuk dyshon në Bankën Botërore, por ka shumë dyshime rreth informacioneve që ka dërguar drejtori i ndërmarrjes publike, ujësjellësi dhe kanalizimi Zlatko Perinski në këtë institucion. Përderisa këshilltarët e VMRO-DPMN-s kanë akuzuar kryetaren e qytetit të Shkupit se synon të favorizojë një kompani e cila është e afërt me të. Stefan Listevski nga Instituti për Politika Evropiane thot se përplasjet e këtilla mes institucioneve përçojnë një sinjal shumë të keq tek institucionet evropiane, të cilat financojnë më shumë projekte të cilat janë me interes vital për shtetin. Përçojnë një sinjal shumë të keq se si menaxhohen paratë evropiane, thot Stefan Listevski nga Instituti për Politika Evropiane. Ndryshe, ujrat e zeza në qytetin e Shkupit përfundojnë në lumin Vardar. Pasi edhe kundrejt premtimeve me vite, ky projekt nuk ka arritur të realizohet. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Emisioni radhës është në orën 16 dhe deri atëherë ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.